აკადემიური სივრცე.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დაცუკიშვილი მოგესალმებით. საზოგადოებრივი რადიო ერთის პირდაპირი ეთერი, როგორც მოგეხსენებათ, 4 შაბათს გადაცემა აკადემიურ სივრცეს ეთმობა და ეს გადაცემა ჩვენი მეცნიერების სხვადასხვა დარგის დღევანდელ მდგომარეობას მიმოიხილავს, ამასთანავე ვცდილობთ, რომ განვითარების გარკვეული პერსპექტივებიც მოვხაზოთ ხოლმე. აქვე მინდა შეგახსენოთ, მეგობრებო, ეს რადიო პროექტი მოკლევადიანი გახლავთ, ჩვენ სულ რაღაც ორი გადაცემა გრჩება, ორჯერ გავალთ ეთერში. დავარქვათ ამას პირველი ეტაპი, რა კი დაიწყო საუბარი მეცნიერების მართვის ახალი სისტემის შექმნაზე და მოდელის შეცვლაზე. ჩვენ საჭიროთ მივიჩნიეთ, მეგობრებო, რომ საშუალება მიგვეცა ჩვენი მეცნიერების სხვადასხვა დარგის წარმომადგენლებისთვის ესაუბრათ იმ პრობლემებზე, რაც მათი მოსაზრებით ამ სფეროებში არსებობს. ამიტომ ჩვენი სტუმრები არიან ხოლმე სწორედ ის ადამიანები, ვისაც დიდი გამოცდილება აქვს და ეთქმის სიტყვა მეცნიერებაში, და დღეს სტუდიაში მობრძანებავთ ხოვეთ ეკონომიკის ექსპერტს პროფესორ თემურ ხომერიკს. ბატონი თემური გახლავთ აკადემიური დოქტორი, მრავალი საერთაშორისო სემინარის და პროექტის მონაწილე, 30 სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის სახელმძღვანელოებისა და ორი მონოგრაფიის ავტორი. წლების მანძილზე, 25 წლის განმავლობაში მოღვაწეობდა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტის მენეჯმენტის და ადმინისტრირების მიმართულების ხელმძღვანელი გახლავთ, ასევე გახლავთ საქართველოს სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარე, USAID-ის პროექტების მთავარი ტრენერი და სხვა. ძალიან შორს წაგვიყვანს ჩამოთვლა, ამიტომ მეგობრებო, სიტყვას აღარ გავაგრძელებ და სანამ საუბარს დავიწყებდეთ, რადიო ერთის პირდაპირი ეთერის ტელეფონის ნომრებს შეგახსენებთ: 240-91-92 ან 240-92-92.
ცოდნა საჭიროა, მაგრამ ცოდნაზე უფრო საჭირო ფანტაზიის უნარია. ალბერტ აინშტაინი.
ბატონო თემურ, დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად სტუდიაში და მონაწილეობთ ამ რადიო პროექტში.
პირიქით, დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ ესეთ საინტერესო პროექტში. მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოება, განსაკუთრებით აკადემიური წრეები უკვე დანატრულიც არის იმას, რომ მოისმინოს აკადემიური აზრი. ძალიან მივეჩვიეთ ყოფაცხოვრებით საუბარს, ძალიან მივეჩვიეთ, არა აქვს მნიშვნელობა რომ მხარეს დგას საერთოდ, არის თუ არა ამ ქვეყნის მოქალაქე. საერთოდ მთელ მსოფლიოში ვხედავთ ჩვენ, რომ ადამიანების საშუალებებზე სწორებას აკეთებენ. ანუ დღეს ლოიალობა იმის მიმართ, რასაც სხვები აკეთებენ, უფრო ფასდება, ვიდრე გამორჩეული კრეატული ადამიანები. ხოლო მეცნიერება, განათლება, სწავლა ყოველთვის მაღლა იდგა რეალობაზე. მე მესმის, რომ შეუძლებელია რეალობას გვერდი აუაროთ, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკის პრობლემებზე. არავის ჭირდება ესეთი დოქტრინები და ისეთი ქაღალზე ჩამოწერილი რაღაც ლოგიკური მწყობრი სისტემა, რომელიც არ იმუშავებს. ამიტომაც მე შევეცდები დღეს ჩემი მოსაზრებები გაგაცნოთ, მოგრძალებული იმასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავ იმ პრობლემებს, რაც ეკონომიკაშია, რაც აკადემიურ სივრცეშია. მოუწოდებ ჩემ კოლეგებს, რომ ყოველთვის თავდაჭერილად აკადემიურად იმსჯელონ ამა თუ იმ პრობლემებზე და მოუწოდებ კონსოლიდაციისკენ, და რა იმისკენ, რომ მე დამაბრუნეთ ამ სამსახურში, მე მომეცით ეს სიტყვა, მე მომეცით ეს გამოქვეყნების საშუალება, აბა იქნებ ციტირების ინდექსით გაჯობო. არა, მეგობრებო, ეკონომიკურ აზრს ყავდა პაატა გუგუშვილი, მაგრამ არც ერთ კაცს მისგან ციტირება არ გავუკეთებია, იმიტომ რომ ეს კავკასიაზე და საქართველოზე წერდა. ჩვენ მოგრძალებული ქვეყნის შვილები ვართ, რომლის მთლიანი პროდუქტი არის ძალიან მოგრძალებული. აი წარმოიდგინეთ, რომ 12, 10, 12, 14 მილიარდი ბევრია. ჩვენთვის ბევრია. ერთ სულ მოსახლეზე რო გადაინგარიშებ, დაინახავ, რომ არც ისე ცუდად ქონია საქმე, იმიტომ რომ განვითარებად ქვეყნებში მაინც ხდები. თუ იმას კიდევ პარიტეტულ კურს შეუსაბამებ, მიხვდები, რომ შენთან დოლარი ზოგიერთ საქონელს უფრო იაფად ყიდულობს, ვიდრე უცხოელის დოლარი. და თავი უკვე გონია მსოფლიო მოქალაქე. არ ვარ მსოფლიო მოქალაქე, იმიტომ რომ ჩვენი ყოფა სამწუხაროდ იმათთვის არის წარმოუდგენლად გაუსაძლისი. ამიტომაც მე მინდა ვთქვა, რომ სულ მოკლეობა არ უნდა გამოიჩინოთ. უპირველეს ყოვლისა, ეხლა მაგალითად მე მესმის, რომ პოლიტიკურ ბატალიებს ვერაული დგეს და უნდა ვთქვათ, რომ მოხდა ახალი ძალის შემოსვლა. მაგრამ მოხდა ახალი ძალის შემოსვლა. აბა შევხედოთ ძველ სახეებს მაშინ რა უნდათ მათ პარლამენტში. მაგრამ პატარა რო არის საქართველო, მაშ სად მოძებნოთ ახალი სახეები, ვინც პოლიტიკითაა დაინტერესებული, რომლებმაც ეკონომიკურ პრობლემებს გადაჭრა უნდა მოუძებნონ. ეხლა დაიწყოთ თითეული სად მუშაობდა, რა შვებოდა, რას მივიღებთ ამით? ჩვენ მოთხოვოთ ყველას, რომ აკეთონ ის, რისთვისაც ჩვენ სიახლეებს მივეცით ხმა. ჩვენ ძველის წასვლა, რომელიც ახლის იარლიკით მოგვიტანეს, აი ამას მივეცით ხმა. თორე პოზიცია მე მიმაჩნია, რომ ჯერ არ ჩამოგვიყალიბებია, მე რითივა ჩავანაცვლებთ მას. მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოში საერთოდ ეკონომიკური აზრი, ეკონომიკური განვითარება, ეკონომიკურ ყაზე ახალი დოქტრინები, ესე მრავლად არ ვარ განებირებული, იმიტომ რომ
არ ვარ დიახ.
აი რო შევხედოთ თუნდაც, აი დაიწყოთ წარსულით, როგორ ჩვენ ყავდა დავით სარაჯიშვილი, განა იმ დროის რომელიმე მენეჯერს ჩამოვარდა,
მეცენატი, დიახ, მენეჯერი
და ის ერისკაცი იყო პირველესად, ის ერის პროექტებს ახორციელებდა. ეხლა ავიღოთ თქვა ჩვენ ილია ჭავჭავაძე, მე რა უყოთ, რომ ეროვნულ დემოკრატებმა მაშინ ვერ მიაღწიეს გამარჯვებას და სოციალ-დემოკრატიამ დაჩრდილა, მაგრამ სოციალ-დემოკრატიული იდეები განა დღეს ევროპაში არ მძლავრობს, მაგრამ სოციალურად ორიენტირებული ეკონომიკისგან, რომელიც ტერორიზმს გამორიცხავს და ბოლშევიკულმა ტერორმა განადგურა სახე აზრი, რაც გადაარჩენდა საქართველოს. ამიტომ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუკუნის დასაწყისში თერდალეულებმა არაფერი გააკეთეს, გააკეთეს. პირველ რიგში სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენა მამულის არწმუნება, რომელიც გადადეს გვერდზე, შენარჩუნებული იყო სახელმწიფო უნივერსიტეტში. იქ მართლა მოღვაწეები იყვნენ. განა ივანე ჯავახიშვილი, როცა დაითხოვეს უნივერსიტეტიდან, მან ზაგება დაიწყო იმ უნივერსიტეტის, არა, უნივერსიტეტის იდეას აკებდა. იმიტომ რომ იმისთვის ჩამოვიდა ის კაცი, ხო? განა ის რო აკადემიკოსი არ იყო და მერე მიანიჭეს, რომ მერე შეიქმნა აკადემია, ამიტომ სხვაზე ნაკლები იყო, არა, მოღვაწეობდა. მაგრამ ფილიპე გოგიჩაიშვილი იყო კაცი, რომელმაც მიხვდა, რომ აუცილებელი იყო ეკონომიკური აზრით ცალკე გახსნილიყო, როგორც შესწავლის სოციალურ მეცნიერებებთან და გამოუშვა პირველი თაობები. მათ შორის მე მეამაყება, რომ ერთ-ერთი პირველთაგანი, მართალია ვერ გაასრულა კურსი, იყო ბაბუაჩემი, მაგრამ 37 წელს შეეწირა, 24 წლის აჯანყებაში მონაწილეობდა. მე უნივერსიტეტი დაახშეს ესეთი სტუდენტების მე, მაგრამ ხო დარჩა აზრი, განსხვავებული აზრი. მართალია სისხლიანი კვალით, მაგრამ ხო დარჩა. მე მაგალითად ძალიან ბევრი მე მხვდებოდა მისი კურსელები, მაგალითად ბატონი ნიჟა ხურციძე და ისინი ყვებოდნენ, რომ აი როგორ არ ვიცნობდით ერთმანეთს, მე ماشي პატარა ვიყავი, ის რო სწავლობდა მე მე წამო, მაგრამ ისინი არ ამბობდნენ, რომ ის იდეა ცუდი იყო. მე მეცაც გეტყვით, მაგალითად როცა სტუდენტი ვიყავი, არავინ მიშლიდა იმას, რომ გადამეშალა პატაგუგუშვილის წიგნი, მაგრამ წიგნში კომუნისტებს ჩაკრული ქონდა იმ გვერდებზე, სადაც საქართველოს თვითყოფადობა იყო, გადაწებებულიყო ფურცლები და ახალგაზრდებს მოგეხსენება და ინტერესებს ის, რასაც უძალებს.
სწორედ, რაც არის გადაწებებული.
დიახ, მაგრამ ვისაც უნდა მაშინ ცნახულობდა, მაგალითად იგივე მარშალის იდეები, ყველა სახელმძღვანელო რუსულად ნათარგმნი იყო, უბრალოდ უნდა მოგეთხოვა, რომ იქნება ოც და ვიღაც უნდა ყოლოდა უნივერსიტეტში და იყო ესეთი ხალხი და დღესაც არიან და ყოველთვის იქნებიან, ვინც თავის სტუდენტებს მართალ სიტყვას ეუბნება. ამის შემდგომ ახლა თქვენ დამისვით კითხვა პოსტ.
აი, ჯერ დიახ, აი სწორედ ეს შემოსვლამდე და გეკითხეთ მე და ახლა მინდა მაინც ცოტა აქეთ გადმოვინაცლო და გავიხსენო თუ როგორ იყო ეკონომიკური, აკადემიური აზრის განვითარების ტენდენციები პოსტკომუნისტურ საქართველოში და მისი თავისებურებები მაშინ, როდესაც ფაქტურად ძირეული ცვლილებები მოხდა.
სამწუხაროდ შეიძლება არადეკვატურ პასუხად მოგეჩვენოთ, მაგრამ აზროვნების წესი საქართველოში პოსტკომუნისტურს კი ვეძახით, მაგრამ მგონი არ შეცვლილა, იმიტომ რომ სისტემა თვითონ ეკონომიკური თითქმის იგივე დარჩა. აზროვნების წესიც ესეთია: მე არ მიყვარს მონათფლობელობა, მაგრამ არ მინდა ვიყვე მონის როლში. მაშინ მონათფლობელა თუ დაგნიშნავენ, ისევ ძათხარ. მაშინ რადგან შეხვდება იმ დირექტიული ეკონომიკიდან ეს მიდგომები, მაგრამ რადგან კითხვის ავტორი თქვენ ბრძანდებით, მეც ვალდებული ვარ გიპასკოთ და გეტყვით. პოსტსაბჭოთა სივრცეზე სანამ ვისაუბრეთ, მოდი შევხედოთ, რა საკეთებდა, როგორ მოვიდა ეკონომიკური აზრი პოსტსაბჭოთა პერიოდამდე. იყო მძლავრი ინსტიტუტები, მათ შორის დარგობრივი ინსტიტუტებიც, ყველა დარგს თავისი კვლევის, ეკონომიკური კვლევის, სოფლის მეურნეობა, საგიგმო კომიტეტს თავისი ინსტიტუტი, აკადემიას თავისი ინსტიტუტი, მაგრამ ეს მეცნიერები განა სხვაზე ნაკლებები იყვნენ, არა, მაგრამ რა სიკვლევდნენ? კომუნისტური მთავრობა წამოაყენებდა დირექტივას და მე მოსდიოდა თამათ დირექტივა, რომ როგორმე ცოდნის მეშვეობით ბროშურები გამოეცით, რომ გაამართლოთ ჩვენი მიღებული გადაწყვეტილება და ხალხის უმეტესობა იძულებული იყო.
ანუ ეს იყო იდეოლოგიზირებული ეს კლევები.
ეკონომიკა იყო ძალიან იდეოლოგიზირებული. მე თვითონ დაამთავრე საინჟინრო ეკონომიკური ფაკულტეტი და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ფაკულტეტი 70-იან წლებში ჩამოყალიბდა სახელმწიფო უნივერსიტეტში. თავიდან ტექნიკური უნივერსიტეტი იყო. და მე გადმოიტანეს სახელმწიფო უნივერსიტეტი და სწორიც გააკეთეს, იმიტომ რომ ეკონომისტი, რომელმაც იცის ტექნოლოგიებიც, ის უკეთესად უწყობდა მხარს, ვიდრე ვთქვათ, ტექნოლოგი, რომელიც ფიქრობს, რომ ეკონომიკას არ აქვს ესეთი მწყობრი სისტემა. ხოლო ადამიანი, რომელიც სწავლობდა იმ კუთხით, მისთვის ეს იყო ხსნა, იმიტომ რომ იქ არავინ მოგდევდა და არავინ გთხოვდა იდეოლოგიურ დოგმებს. ამიტომაც აი რო ავიღოთ მაგალითად დღევანდელი პრემიერ-მინისტრი ვთქვათ, ხო? ის ჩვენი ფაკულტეტის კურგამთავრებულია. რო ავიღოთ ძველი მთავრობის, იმაზე უფრო ძველი მთავრობის ეკონომიკური ბლოკი უმეტესობა ჩვენი მთავრობის წევრებისა სწორედ გაიზარდა აი ამ სივრცეში და ბიზნესმენებისაც. დღეს ქართულ ბიზნესში არ არის კაცი, რომელსაც რაღაც შეხება რაღაც დონეზე ან დოქტორატურაში ან იმაში, არ ქონია აი საბანკო სივრცეში თქვა, სხვა მეებში ასე შემდეგ. მეცაც გეტყვით, რომ მე მეამაყება ის, რომ მაშინ იქ შესაძლებელი იყო, რომ ადამიანები ცოტა უფრო ლოგიკურ აზროვნებას დაჩვეოდნენ და ის გამოეყენებინათ ჩემკენ. მაგრამ ეხლა ეს იმიტომ კი არა, რომ ეხლა მე მიმაჩნია, რომ ის უფრო აღმატებული სფერო, უბრალოდ ნაკლებად ჩაციკლავდა ადამიანებს და ერთი საერთო ნაკლი გამოჩნდა პოსტსაბჭოთა პერიოდში. ჩვენი ეკონომიკური აზრით ხალხი მიჩვეულია, რომ ესაა კარგი, ესაა ცუდი. და ამ დროს გარემოში იმდენი ფაქტორი მოქმედებს, ძალიან ძნელი ადამიანებს უთხრა, რომ მაინდა-მაინც ის არის კარგი. და ხოლო ძველი აზროვნების სტერეოტიპი იმ ადამიანს თხოვს, რომ ეძებოს ის, ამიტომაც ის კვლევებიც არავისთვის მნიშვნელოვანი არ აღმოჩნდა. მე მაგალითად დიდ პატივს ვცემ დღევანდელ კვლევარებსაც, ჩემ კოლეგებს, მაგრამ მე მაქვს ერთი აზრი, ჩვენ ვართ სწავლული ეკონომისტები. ჩვენ მეცნიერულ კვლევებიდან ცოტა შორსა ვართ. შეუძლებელიცა, იმიტომ რომ როგორც გუშინ, ისევ დღეს. გუშინ იდეოლოგიის გამო იყო შეუძლებელი. დღეს ეშინიათ საგადასახადოსი პოლიციის, იმიტომ რომ პოლიციურმა დირექტიულმა რეჟიმებმა ჩაანაცვლა ეკონომიკაში თავისუფალი ეკონომიკა. მაგრამ ზოგმა შეფუთა. აი მაგალითად გუშინ გამეცინა, იცით, აი ნაციონალების გენერალურ დივანს უსმენდი, ეკონომიკაზე საუბრობდა. Ну ახლა ეს კაცი მახსოვს ჟვანიერ თავრობაში, როცა იყო ეკონომიკური, ყველას გაუკვირდა ეკონომისტებს, აი პირველი უბედურება რაც იყო საბჭოთა ოფისი, ის იყო რომ ეკონომისტებს უშვებდა მრავლად, მაგრამ თანამდებობებზე არაეკონომისტები იყვნენ იქ, სადაც დღესაც იგივე გრძელდება სამწუხაროდ. მაგრამ დღეს არ გულისხმობ ბოლო მთავრობას. ერთ-ერთი მინდა ვთქვა, ეკონომიკური ბლოკი ერთ-ერთი შეკრული და ჩამოყალიბებულია. ბატონი ნარმანია ჩემი დოქტორანტი იყო და ნამდვილად ვიცი რა შესაძლებლობის ადამიანია. ბატონი ხადური ჩემი კოლეგა, ბატონი გიორგი ეკონომიკის მინისტრი, წინვალი ადამიანი, რომელმაც გაიარა ყველა გზა. როგორ შეიძლება ამ ადამიანების შედარება? თუმცა სხვა დროსაც ყოფილა ქართულ საქართველოს თავრობაში ადამიანები და იყო პერიოდები შევარდნაძის თავრობაშიც, როდესაც ეკონომიკურ ბლოკს სერიოზული ხალხი ედგა სათავეში, მაგრამ
მაშინ რა არის ჩვენი პრობლემა?
პრინციპი. იმიტომ რომ აი მაგალითად ადამიანი, რომელიც 1989 წლის 9 აპრილის შემდეგ შედის პარტიაში იმისთვის, რომ რომელიმე კვლევით ინსტიტუტის ხელმძღვანელი გახდეს, ჩემში პატივისცემას არ იწევს. თვით ახალგაზრდა მით უფრო, ხომ? ესე იგი, როცა მთელი ერის პრობლემა დგას და შენ იმ დროს გადგები გვერდს. ანუ თქვათ ადამიანი, რომელიც მე არ მინდა ეს ახლა მე ყარები და იმით, რომ კოლეგებია და საკმაოდ განათლებული ხალხი, მაგალითად კედელზე რუსეთს თვითონ ებძვის, თქვათ, მის ზვიად გამსახურდიას თავრობაში, მერე მთავრობაში, ასე შემდეგ. შედიხარ და ეკონომისტკა გაზეტას გვერდებიდან სერიოზული თანამდებობის პირს ეკონომიკურ ბლოკში გაკრული აქვს გვერდები და ყოველ კვირაში ერთხელ იძლევა ინტერვიუს იმ რუსულის გადმოქართულებით, ხომ? ესეთი მკვლევები მე არ წავს, რომელიც მოწყვეტილია რეალობას და ამერიკელებმა დიდი როლი შეასრულეს, როდესაც შემოიტანეს მსოფლიო ბანკის პროექტები და გვასწავლეს აი სინამდვილესთან მიახლოებული კვლევები. მაგრამ შეუძლებელია, ბაზა არ გაქვს, ციფრები არ გაქვს. ეკონომისტი როგორ ჩაატარებ კვლევას? მას შენ უნდა ქონდეს ბევრი ფული, შენ თვითონ უნდა დაექირავო ხალხი, მიხვიდე, მაგრამ გულახდილი იქნება, თქვა ჩაღმავებული ინტერვიუზე შენთან ბიზნესმენი, რომელსაც გუშინ დაავალეს, რომ ამ ადამიან ადგილას გადაერიცხა თანხა, ხოლო ამ ადამიან ფონდიდან ჩაერიცხებოდა რაღაცა თანხა და ასე შემდეგ და იმას იმის ეშინია, რომ ეს არ გამჟღავნდეს, ის ციფრებს მოგწევს. ანუ თქვა, აიღოთ ჩვენ შრომის სტატისტიკა, ხო? აი თქვა, დასაქმების სფერო. ავიღოთ, ხო? ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ 20%-მდე არ მისულა ჩვენთან უმუშევრო. აბა გაიხედეთ, რამდენია დასაქმებული. ეკონომიკური ზრდა რატო არ შევიდა ოჯახებში, იყო კითხვა წინამთავრობისას. საიდან შევიდოდა, მეგობრებო, როდესაც 500,000 დასაქმებულიდან ბიზნეს სფეროში, ნახევარი ისე თავრობის წევრების ოჯახის წევრები იყო და 2-3 სამსახურში თანაც გაფორმებული. და მეორე, ეს იყო 400,000 კაცი, რომელიც სამთავრობო სტრუქტურებში იყო. იმ ხალხმა ხმაც მისცა იმ ძველ თავრობას, მაგრამ უბედურება რაში იყო? მხოლოდ 900,000 კაცი რო კარგად იქნება ამ ხელა 4 მილიონიანში ეს და არ არის კარგი, ხო?
ბატონო თემურა, ეს ყველაფერი როგორ უნდა დავუკავშიროთ აკადემიური კვლევების განვითარებას ამ კუთხით?
ჩემი აზრით, პირველ რიგში რაც არის საჭირო, მეცნიერება სჭირდება დახმარება ეკონომიკურ აზრს განსაკუთრებით. თქვენ შეიძლება იფიქროთ, რომ მე ამ შემთხვევაში რაღაცას განსაკუთრებულს არ ვამბობ, მაგრამ როდესაც ბოლო ვერსია მე ბატონი დვალის კონცეფციის წავეკითხე, ჩემ ბევრი კოლეგა შემეხმიანა საღამოს და გაღიზიანებული იყო. ეს რა შვება? იმპორტი უნდა წარმოოს უცხოელი მეცნიერების და ჩვენ რა მათი ლაქიები უნდა ვიყვეთ? ჩვენ მათი ლაქიები კი არ უნდა ვიყვეთ. ჩვენ ის ხალხი ცხოვრობს იმ სივრცეში. აქვს კვლევის დიდი გამოცდილება. თავი რა არის იცით? ვადაგასული პროდუქტი არ შემოგვიტანო. სოფლიო ბანკის ბოლო პროექტებში უკვე პენსიონერებს რო გვიგზავნიდნენ, რომ იხდნენ, რომ აქ მაინც არაფერი გვეშველება და მენტალურად ვერ გადავწყდით, რა ქნეს ელემენტარულად ჩასვეს პენსიონერები და გარჩენინეს, რა ფული შემოდიოდა უმეტესობა გაკონდათ. აი ეს არ უნდა მოხდეს. თუ დაიდება სახელმწიფო ფული, უნდა ჩამოვიყვანოთ მართლაც ისეთი მკვლევარები, რომლებიც სიახლეებით ჩვენ მოგცემენ და მესრულებით არ მესირცხება, რომ ესეთი მკვლევარის გვერდში ვიდგე როგორც თანაშემწე, იმიტომ რომ მე იმ სისტემაში არ მიცხოვრია, ხოლო ტურისტად ნამყოფი ადამიანი, ტურისტს ვეძახი, როცა 1 წელი, 6 თვე, 3 თვე, ეს არ არის იქ ცხოვრება. იმ წესებს რო გაუგო, იქაური აზროვნება უნდა გქონდეს.
იმ წესებზეც ვისაუბრებ, ჯერ კი მინდა რადიოსმენელებს შევახსენოთ ჩვენი ტელეფონები 240-91-92 ან 240-92-92. საზოგადოებრივი რადიო 1-ის ეთერში თქვენ უსმენთ გადაცემას აკადემიური სივრცე. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ეკონომიკის ექსპერტი თემურ ხომერიკი.
მათემატიკოსები ფრანგები ვით არიან, როცა მათ ესაუბრები, ყველაფერს საკუთარ ენაზე თარგმნიან და შემდეგ ყველაფერი უცებ სულ სხვა რამ გამოდის. გოეთე.
ბატონო თემურ, თქვენ საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის დიდი გამოცდილება გაქვთ და ბუნებრივია, რომ კარგად იცნობთ მსოფლიოს წამყვან აკადემიურ სისტემებს და უნდა აღინიშნოს, რომ იქ არის ძალიან მაღალი ხარისხის პროფესურა, რომელიც დაცულია სახელმწიფოსგან. საუნივერსიტეტო განათლების ერთ-ერთ მნიშვნელოვან კომპონენტადაც აკადემიურ თავისუფლებას მოიაზრებენ და ეს თქვენ ბატონი გიადვალი ახსენეთ და მისი ერთ-ერთი მოსაზრებაც გახლავთ და აი ჩვენთან რაც შეეხება ჩვენს სივრცეს. როგორ უნდა ხასიათდება ჩვენი აკადემიური სივრცე და აკადემიური თავისუფლება?
სამწუხაროდ უნდა თქვა, რომ ჩვენთან მივეჩვიეთ, რომ ქაღალდზე იწერება ერთი, ხოლო რეალობაში სრულდება მეორე. მაგრამ ბოლო წლებში განათლების თუნდაც ის ახალი კანონი, რომელიც აკადემიურ თავისუფლებებს ძალიან არ უზრუნველყოფდა, იმდენად დაამახინჯეს, განსაკუთრებით 2011 წლის ცვლილებით, რომ თუ აკადემიური სფეროს არ და აკადემიური ნაწილის საზოგადოების ხარდაჭერის გარეშე ნებისმიერი, ჩემი აზრით, თავრობა განწირულია, რაც არ უნდა, კაი პროექტები ვიყიდოთ, კარგი ექსპერტები ჩამოვიყვანოთ, ადგილობრივი, აი პატრიოტული სულით სავსე ადამიანები თუ არ ჩაერთო მართვაში და ისევ რაღაც მცირე კლანების მიერ გადაწყვეტილები ის განმახორციელებელ რგოლად იქცა, ანუ სისტემური რეფორმა თუ არ მოხდა მთელ ქვეყანაში, ეს მაშინ ყველაფერი დარჩება გვერდზე. მოდი წყობრად მივყვეთ. ავიღოთ კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ. იცით რა არის? საოცარია, მაგრამ კაცი, რომელიც ყველაზე მეტი ნეგატივი და აგროა საქართველოში, ბოლოს მივიდა საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. ბატონ ბენდუკიძეზე მაქვს საუბარი. და ზოგიერთი მეცნიერი ეკონომისტი მიიჩნევს, რომ იგნორირება გაუკეთა სწორედ მან პირველად ქართველ ეკონომისტებს. მე მივიჩნევდი, რომ ეს არ არის. ჩვენ თვითონ გაუკეთეთ ჩვენ თავს იგნორირება, როდესაც პოზიციებიდან, აი შემართებული ბრძოლითი პოზიციებიდან გადავედით სად? რომელი მიკვლევით პროექტში ოჯახი რო გამოყვებოთ, უცხოურ ორგანიზაციაში შევეფარეთ და ასე შემდეგ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ეს გზების ძიებაა ბატონო, ჩვენს რეალობაში. ეს არ ვიცი,
გეთახმებით, მაგრამ ვის დაუტოვეთ სახელმწიფო უნივერსიტეტის ველი? ვის დაუტოვეთ? აი თავიწყოთ იქედან. როდესაც სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოვიდა ბოლო თაობის რექტორები, წინა თაობის რექტორებს შეიძლება ბევრი ნეგატივი ქონდა. Ну, იყო იქ სისტემური ნაკლი, მისაღები გამოცდები, სტუდენტებთან ისა ყველაფერი, რაღაც რაღაცეები ჭაობსაც ადარებდნენ, იყო რაღაც ესეთ მოვაგრა, მათ კონდათ ერთი. ისინი აკადემიურ პერსონალს არ დევნიდნენ. ახლა შევხედოთ. კანონმა ჩაწერა, რომ აკადემიური პერსონალი, რომელიც არის უნივერსიტეტში, იმით განსხვავდება სხვა პერსონალისაგან, რომ ის მონაწილეობს უნივერსიტეტის მართვაში. შეხედეთ თანამედროვე უნივერსიტეტს. მე მაგალითად ჩემი მეგობრებიც არიან იმ საბჭოში, მაგრამ შევწხვებოდა უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს წევრობა სამი სხვადასხვა პერიოდით, როცა ფაქტობრივად არაფერი უნივერსიტეტისთვის არ გაგიკეთებია. უბრალოდ გააფორმე გადაწყვეტილებები, რომლებიც ზემოდან მოდიოდა. და რამდენი კაცია ეცით საბჭოში? 12 კაცი. როგორ შეიძლება ამხელა უნივერსიტეტს ათასები იქ სწავლობენ, მუშაობენ, მართავდეს 12 კაცი გადაწყვეტილებით? მეორე, ფაკულტეტებზე 2011 წლის ცვლილებით უკვე ფაქტობრივად პროფესორი შეიძლება იყვე, მაგრამ არ წაგარდგინონ ფაკულტეტის მართველ ორგანოს საბჭოში. არა და პირველ ვერსიაში იყო, რომ ყველა პროფესორი მონაწილეობს უნივერსიტეტის მართვაში. 2011-ში ესეც კი ვერ გაიმეტეს იქ არსებული უნივერსიტეტის პროფესორებს, უბრალოდ ვიღაცე პერიოდულად გამოდიოდა და იქ წყალებში წყალს ამღრევდა, ხო? ეხლა მოდი მივყვეთ სტუდენტს. როგორ მონაწილეობს სტუდენტი პროგრამების ფორმირებაში? არანაირად. ისეთ საგნებს ასწავლენ, რომელიც 100 წელი მას გარემოში არ გამოადგენ, მაგრამ უბედურება რა არის ცით? აკადემიური სივრცე არ არსებობს. მოთხოვნა არ არსებობს აკადემიური სივრცის პროდუქტზე. მაჩვენეთ ადამიანი ბოლო პერიოდში გინდ ძველად, რომელიც დააწინაურეს მისი მაღალი აი კონკურენტუნარიანობის გამო, აკადემიური კონკურენტუნარიანობის გამო. სამწუხაროდ კონიუნქტურული დანიშნები ხდებოდა და იქნება. ახლა გამომდინარე, სანამ არ იქნება მოთხოვნა, რას ვთხოვთ?
ეს უკვე ცნობიერების საკითხია, ბატონო.
მაგრამ რას ვთხოვთ მაშინ სტუდენტებს? სტუდენტები იბძვიან, რომ იცოდნენ, მაგრამ თუ საზოგადოებრივ მათთვის ადგილი იქ იცით, ეხლა რომ იტალიაშიც კი 30%-იანი უმუშევრობა. მაგ იქ არავინ ეპატიჟება. აქ არავინ არჩევს სოდნის.
თუმცა მათ აქვს საშუალება, რომ სხვადასხვა პროგრამით წავიდნენ და ისწავლონ უცხოეთში და ძალიან კარგი ახალგაზრდები
ყავთ. მაგრამ ძალიან ბევრი არ ბრუნდება მერე უკან.
ხო, არა, ნაწილი ბრუნდება და ჩვენი გადაცემის სტუმრებიც ძალიან ხშირად ყოფილან. ჩვენს მენელები გველოდებიან, თუ შეიძლება ჩავრთოთ ბატონო თემურ, მოგესალმებით, გისმენთ.
ალო.
დიახ, დიახ, გისმენთ, გალბატონო.
მე ვარ.
დიახ, გისმენთ, ეთერში ხართ.
მადლობთ, მადლობთ. მადლობ, ძალიან ახლა შემოვედი სახლში და რა საინტერესო, საინტერესო რამე გადაცემა მოისმინე.
დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა თქვენ და მაგ პიროვნებას, კი არ ვიცი ვინა, გოგი ჩაიშვილი თუ რაღაცა.
დიახ, დიახ. არა, გოგი ჩაიშვილი ვახსენეთ, მაგრამ ბატონი თებურ ხომერი კი ეკონომიკის ექსპერტი.
შემოვედი და დავდექი იქანა მოისმინე რამეთქო და უცებ გამოვიქეცი, რომ დამერეკა თქვენთვის ასეთი ხალხი რა სანთლით საძებარია, რა სანთლით საძებარი გახდა და არა ისეთი, რომელიც მართლა ტურისტებით და იმან რა უნდა ასწავლოს ხალხს. მეცნიერები არიან საჭირო, მეცნიერები და ნამდვილად ესენი იქნებოდებნოთ, მედიას გთხოვთ.
დიდი მადლობა ამ ემოციისთვის, ქალბატონო, თქვენ რომელიც გაგვიზიარეთ და კიდევ ერთ მსმენელია, მოგესალმებით.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ასეთი კარგი გადაცემისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ, ქალბატონო.
საინტერესო სტუმრისათვის. თქვენ სტუმარს მინდა მივმართო. ბატონო თემურ, თქვენ საგანმანათლებლო სივრცეში გიცნობთ როგორც ძალიან სამართლიან პრინციპულ და რესტორი ძალიან კვალიფიციურ პიროვნებად. ალბათ ამის გამოც არის, რომ თქვენ ვერ ეგუებით და ყოველთვის პირველი იღებთ ხოლმე ხმას იმ სიმახინჯეების თუ სამართლებლების წინააღმდეგ, რაც თქვენს გარშემო ხდება აკადემიურ სამართლებს სამეცნიერო თუ ნებისმიერ სფეროში. უბრალოდ გახსოვთ ალბათ 2008 წელს ჯავახიშვილის უნივერსიტეტზე მაქ საუბარი.
ღელავთ ქალბატონო, ნუ ღელავთ.
ხუბას რექტორობის დროს მრავალი დარღვევებიდან, როცა ერთ-ერთ თქვენს მიერ აღმოჩენილ უსამართლობაზე მოითხოვეთ რეაგირება, ნაცვლად იმისა, რომ თქვათ, მხარი დაეჭირა რექტორას და შეეწყო ხელი უნივერსიტეტში აი ამ სიმახინჯეების აღმოფხვრისთვის, თქვენ დაგადანაშაულეს და შეგიწყვიტეთ კონტრაქტი. თუმცა მე ვიცი, რომ სასამართლო მოიგეთ და დაბრუნდით თანამდებობაზე. თუმცა დღეს უნივერსიტეტში არხას და ძალიან გულდასაწყვეტია. შემდგომში მოხდა სკანდალური ფაქტები ხუბუასთან დაკავშირებით და ეხლა უკვე საუბარია და ხუბუას ატოვებს უნივერსიტეტი. ეხლა საუბარია ხუბუას დაბრუნებაზე უნივერსიტეტში. მაინტერესებს თქვენი აზრი ამ ფაქტთან დაკავშირებით, საერთოდ უნივერსიტეტში მიმდინარე ტენდენციებთან დაკავშირებით. საით მივდივართ? იქნება თუ არა უკეთესობა, თუ საერთოდ რა მოხდება?
დიდი მადლობა ზარისთვის და კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს რადიოსმენელებს ჩვენს ტელეფონებს, ანუ პასუხს გავცემდეთ 240-91-92, 240-92-92. რამდენიმე წამში განვაგდოთ საუბარს.
ბევრი ამბობს, რომ მხოლოდ ინტელექტს შეუძლია მეცნიერებაში რაიმე ღირს შესანიშნავის გაკეთება. მაგრამ ისინი ცდებიან. ეს ყველაფერი ხასიათზეა დამოკიდებული. ალბერტ აინშტაინი.
რუნდებით ეთერში, ბატონ თემურ, შეგვიხმიანა ორი მსმენელი.
მადლობთ პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა უთხრა იმ ქალბატონს, რომელმაც ესეთ თბილი სიტყვებით მომმართა და შევეცდები, რომ მომავალშიც ვაკეთო წესიერი საქმე. არასდროს არ მეყვარს, როდესაც უწესო საქმეს მოვალებენ განსაზღვრული წესებით შესრულებას და ცოტა აღელდი, იმიტომ რომ ეს პერიოდი ჩემ ცხოვრებაში ერთ-ერთი უსიამოვნო პერიოდია, რაზეც მეორე ქალბატონები ძანებდა. პირდაპირ ვიტყვი, რომ აზრს იმ პიროვნებაზე, რომელიც თხოვს, რომ რამდენად სწორია რომ აბრუნებენ, მიმაჩნია, რომ მან იმდენი რამ გააფუჭა უნივერსიტეტში, ის უნივერსიტეტში არ დაბრუნდეს. ეს არ ეხება ეკონომისტებს და არც იურისტებს. ჩვენ სამსახურს ყოველთვის ვიშოვით, მაგრამ როდესაც დახურა ვაჟას კაბინეტს, დახურა ვილიას კაბინეტს, დახურა იმას, რაც რაზეც იდგა უნივერსიტეტი, იმ ხალხმა სადიშოს სამსახური და კიდევ კარგი მადლობა პატრიარქს. სარგებლობ შემთხვევით და მას ულოცა ყველაფერს, პირველ რიგში ხალხური ხალხის იმ სიყვარულს და სიხარულს, რაც მე იქ ნახე, როდესაც სამებაში წყლის ასაღებად ვიყავი ნათლისღებას და მანამდეც, როდესაც მისი იუბილე იყო, მან რომ გააკეთა საპატრიარქოს უნივერსიტეტი, აბა გრივერ ფარურავას ცხონებულ რეზოს ირაწეს და სხვებს რომ შეუწყვეთ უნივერსიტეტში
კონტაქტს.
როგორ შეიძლება და მე როგორ შეიძლება იმ უნივერსიტეტის პროფესორი მერქვა, სადაც მართლაც კორიფეები წავიდნენ და მე იქ მოღვაწეობდი, მაგრამ მეგონა რომ ეს ყო შემთხვევითი ზევიდან დაავლება და ასე შემდგომ. კონკრეტულად კი პასუხებთ ქალბატონო, რომ პრობლემა არის უფრო სისტემური. რაშია საქმე? მოდი შევხედოთ, არის აკადემიური სივრცე ერთიანი, არა? თვითონ კანონი გამორიცხავს ამას უმაღლეს განათლების შესახებ. მე ბატონ გიორგისთან ახალ მინისტრთან მქონდა საუბარი ამის თაობაზე. შევხედოთ აბა, რამდენი მუხლი ვცელ, რატო განვიხილავ ჩვენ სახელმწიფო უნივერსიტეტს მოწყვეტით, თქვათ იმ უნივერსიტეტებისაგან, რომლებიც წარმოიშვნენ ბოლო პერიოდში. უნივერსიტეტ შენობა ხო არ არის? და იქ ვინ მოღვაწეობს? ის ადამიანები, რომლებიც თქვენ რო დაასახელეთ იმ პიროვნებამ მოინდომა და განდევნა კიდეც უნივერსიტეტით. მაშინ მათ მიყვანენ თავიანთი აღსაზრდელები, აღზარდეს, თავისთან ცოდნა მიიტანეს ყველაფერი. მაშინ ის უნივერსიტეტები ჰაერიდან არ წარმოშობილი. ამიტომაც ბევრი უნივერსიტეტი წარმატებულია, კერძო უნივერსიტეტი, მაგრამ მათზე ვრცელდება კანონი, არ ვრცელდება. წერია რომ მხოლოდ და მხოლოდ რამოდენიმე ნაწილი, ხოლო ძირითადი როგორი იყოს სწავლება და ვინ ასწავლიდეს, ანუ როგორ ხდება შერჩევა, არ არის იქა. წერია მხოლოდ რომ აუცილებელი ასოცირებული სრული და ეს პროფესორი ყავდეს და აუდიტორიაში შედიოდეს პროფესორი. მოდი ახლა დავაკლიკოთ ნებისმიერი ფასიანი სასწავლებლის პირველ გვერდზე, პროფესურა. საოცარია, მაგრამ უკვე აღარც მალავენ, რომ პროფესურა აღარ ჭირდებათ. მაშ ჩამოაყალიბე ეს ბრენდი და ეხლა თავისივე მაგისტრი, თავისივე ბაკალავრი, თავისივე და თავისივე ასწავლის. ისევ ბაკალავრს, ისევ მაგის. ეს არ შეიძლება. ეს ხო აკრედიტაციის პრობლემაა.
უცოდ ისინი არიან წარმატებულები.
მე ვამბობ, ჩვენ ხო გვინდა რომ აკადემიურობისკენ, რომ დაი მე კი არ ვამბობ, რომ ვისაც აქვს დღეს, ეს არის მონოპოლიური მიდგომა, რომ ვისაც აქვს დღეს სამეცნიერო ხარისხი, აუცილებლად ისინი კარგებია, ხოლო საზოგადოებრივად რომ მაგისტრის წოდება მიიღო ბავშვმა, ის არის, მაგრამ რომ მიიღო, იმან მიიღო იმ წოდნაში, რომელიც ადაპტაცია ჭირდება ამ სივრცეში და პატარა ბიჭი რო ჩამოვიდა იქიდან, არც პედაგოგიური გამოცდილება რო არა აქვს, მაგრამ თანახმა სივში რო ჩაეწეროს, ამისთვის წაიკითხოს შენთან 13 ლარად ლექცია, არ უნდა ჩაანაცვლო ღმაწმოსილი პროფესორები მი და ამისთვისაც არის კანონში წერია, რომ აი ეს მაინც წერია კანონში, რომ ეს არ უნდა იყოს. ამიტომაც მოთხოვნა როდის გახდება მეცნიერზე? როდესაც დაიცავენ სახელმწიფო უნივერსიტეტი ავიღო.
სწორედ აკადემიური თავისუფლების ცნებას მივადგენ.
დიახ, ამას ვამბობ. აკადემიური თავისუფლება მინდა გადავალ ერთ უნივერსიტეტში კონკურსის წესით, მინდა მეორეში, ჩემ არჩევანს რასაძლევენ პრიორიტეტს. ახლა შევხედოთ სახელმწიფო უნივერსიტეტს. ჩემო კოლეგებო, არ მიწყინოთ, მაგრამ როგორ გაუთანაბრდა თქვენი ხელფასი კომერციული სასწავლებლების ხელფასს? ხარისხის ხარჯზე ძვირფასებო. რამდენ კაც უტარებთ ლექციას? 100, 200, 300. შეიძლება ლექცია 300 კაცთან იქნას საკითხული. არ შეიძლება. მაშ რა ქენი, დამითი ეკონომია გააკეთეთ ხელფასის ფონდით და მიიღეთ პრემიები, ხო? ესე იგი პირველ რიგში კანონი რო იქ დაცული იყოს, ხო უმუშევარი არის ლის ის კოლეგები რომლებიც გარეთ აღმოჩნდნენ. შეიძლება მაგალითად მე და თქვენ წავიკითხოთ ქალბატონინო ლექცია, თქვენ მოგცეთ 15 ლარი, ხოლო იგივე ლექციაში 40 ლარი მივცეთ თუ იქ მოხდა კონკურსი და კონკურსი რო დანიშნები იყო ამას ასაბუტებს ის სასამართლოები მრავალი მათ შორის მეც დამჭირდა, ეც არ მიყვარს. აი ბაბუა ჩემი რო გადაასახლეს ოჯახში ჩემთან ფორმიანების მიმართ არის ალერგია. ბებიადან მოდის ეგა. მაგრამ მეც დამჭირდა სასამართლოში მისვლა. რატომ იცით? მე არ მინდა ხა პერსონალიებზე ვისაუბრო, მაგრამ არ შემიძლია თქვა რომ ოდესაც ყველა დარგის ცოდნე ექსპერტი ბატონი გიანოდია იყო მინისტრი. მე მას მივმართე პირადად და უთხარი რომ სახელმწიფო უნივერსიტეტში საშინელება ხდება. ხალხი საზღვარგარეთ იმყოფება და აქ დიპლომებს იღებს. იმიტომ რომ ფაქტს ავაწყდი. და ამ ფაქტის გამო გავაუქმე უწყისი და აღმოჩნდი უნივერსიტეტისთვის მიუღებელი. მე არ ვაპირებდი ბრძოლას, იმიტომ რომ უნივერსიტეტში არ მინდოდა მიბრუნება, მაგრამ რატო ვიბრძოლე, იცით? იმის მერე სხვებმაც დაიცვა თავისი უფლებები. და 59000 გადაგვიხადა უნივერსიტეტმა. რატო იზარალა უნივერსიტეტმა მორალური კომპენსაცია? იმიტომ იზარალა, რომ ისეთი ხელმძღვანელი და ეხლა მე მაგალითად შემიძლია ვთქვა, რომ ხელმძღვანელი ვერაფერს იზავდა, ჩემი კოლეგები რო აკადემიურ საბჭოზე შეკრებილიყვნენ და ეს ფაქტი დაეგმოთ. არც ერთი ესეთი გამოსვლა არ იყო.
მე მინდა ვთქვა, რომ რა თქმა უნდა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ძალიან ბევრი ღირსეული პიროვნება მოღვაწეობს და არ შეიძლება რომ ასე ხელაღებით ასე ერთ ჩარჩოში ჩაჯდეს ყველა და მე ის მინდა კიდევ ვთქვა, რომ აკადემიური თავისუფლება მათი არ არის ალბათ დაცული, ხო? დღეს საერთოდ არ არის ზოგადად დაცული. ალბათ აუცილებელი პირობაა, რომ პროფესორს და მასწავლებელს კონდეს დაცულობის და სტაბილურობის შეგრძნება და ეს ყველაფერი არის მათი ბედი ფაქტიურად არის ხვალინდელი დღე ცაში გამოკიდებული, ასე ვთქვათ, თუ კი ბატონ გიადვალსაც დავესესხებით. ანუ ამ ყველაფერს მართლაც სისტემურად უნდა შეცვლა ალბათ, ხო?
და პირველ რიგში აუცილებლად კანონმდებლობა უნდა შეიცვალოს, მარეგულირებელი კანონმდებლობა. მერე საჭირო არის ბატონ გიას კარგად აქვს კონცეფციაში, იცით? არავის ხელს არ კრავს. თუ ჩამოიყვანს პროგრესულ ადამიანებს, ის ამბობს, რომ მათ გვერდით მე პრაქტიკოსებსაც დავიტოვებ. მათ გვერდით თანხები თუ იქნა იმ წამყვან პროფესორასაც, რომელმაც თავები
პოლიტიკური ძალის მოსვლაზე როგორ თავადაც ბძანებდით ბატონ თემურ, არ უნდა იყოს დამოკიდებული ამ ადამიანების ბედი და ზოგადად უნდა იყოს ეს აკადემიური
შვილების ბედი პირველ
რიგში. დაცული ალბათ უნდა იყოს დიახ და ეს პროფესორ მასწავლებლებიც უნდა იყვნენ დაცული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი აქვს მათაც გაკეთებული. რა თქმა უნდა, ღირსეული პროფესორები ყველანი უნდა, არ ვიცი, ნუ ასაკოვანი იქნება ეს თუ საპენსიო ასაკის პროფესორს არ უნდა ეშინოდეს. ის რომ აი მე ეხო არის მუდმივი წოდება ხო აქვს უცხოეთში, არა თქვენ უკეთესად მოგეხსენებათ ჩემზე. არ უნდა ეშინოდეს, რომ აი მე ხვალ დავრჩები უსამსახუროდ. ეს ყველაფერი ნამდვილად სისტემაში ალბათ მოსაყვანი და ალბათ სწორედ ამას ემსახურება ეს ჩვენი საუბრებიც, რომ გამოთქვან ჩვენმა მეცნიერებმა აზრი. მე მინდა შეგახსენოთ მეგობრებო, რომ ბატონი თემურ ხომერიკი, ეკონომიკის ექსპერტი, პროფესორი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი, ჩვენ ორი მსმენელი გველოდება და რამდენიმე ხანში განვაგრძობთ საუბარს.
მათემატიკა ყველა მეცნიერების დედოფალია. კარლ ფრიდრიხ გაუსი.
ბრუნდებით ეთერში და დავუთმოთ ჩვენს მენელებს ეთერი. მოგესალმებით.
ალო.
დიახ, ისმენთ.
მოგესალმებით.
გამარჯობა
ბატონ თემურში.
დიახ, დიახ.
მე დიდისამით გისმენთ, ძალიან საინტერესო საკითხია, მაგრამ მაქვს ერთი სამი შეკითხვა თუ ჩავეტივით რუსი არ.
დიახ, დანიშნულებით.
ესე იგი, ეკონომიიდან დავიწყებ. ამდენი სტუდენტის მიღება ყოველ წელიწადს და ამდენი გადასახადი თუ არის ოდნა მომავალში მაინც ფიქრათ რომ გადასახადის შემცირებაზე და ამ ხელფასით რაც მე მოვკარი ყური ამ შემოსავლით ესე იგი იხდიან თუ ვინმე ლექტორი და ვინმე შემსვლელია განა ესე იგი რამის საკითხი თუ უნდათ ერთი ლექცია ჩაატაროს აქედან არის ალბათ გადასახადი თავრობა არაფერს არ იხდე ეს აი ეს რაც მინდოდა
ქალბატონო მე სანამ დანარჩენ შეკითხვებსაც სვამთ ხომ ალბათ და არა, მეტი არა. დიახ, უპასუხეთ, დიახ და შემდეგ
განვა. მადლობთ საინტერესო შეკითხვისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად სოციალურ პრობლემასთან გვაქვს საქმე. სულ სხვა ადამიანი, რომელიც პროფესიულ ჩვევებს იღებს და მზადა იმუშაოს, სულ სხვა, როდესაც ჩვენ 5-6 წელი ახალგაზრდას ამყოფებ იმის მოლოდინში, რომ ის რომ მიიღებს დიპლომს ის შოვის სამსახურს და თან იცი წინასა, რომ ის ამას ვერ მიიღებს. ახალმა განათლების მინისტრმა დასვა საკითხი: მეც თუ მეტი? მე შეიძლება ძალიან ვაწყინო იმ ახალგაზრდებს, რომელთაც არ აქვთ მაღალი აკადემიური მოსწრება, მაგრამ მიმაჩნდა მეტი. ანუ ახალგაზრდა რომელიც მოიპოვებს 100%-იან გრანტს, რომელ სასწავლებელში არ მოისურვებს წარსვლა, კეთილი ინებოს სახელმწიფომ და უნდა დააფინანსოს. რა მივიღეთ ჩვენ? ერთი ჩერნომირდინი ყავდა ეგეთი, ისა ქვია პრემიერ-მინისტრი რუსეთს და თქვა: ხატელის ზელად გაკლუჩე პალუჩილოს გაქსეგდა. მაგალითად, თავრობამ წინამ შემოგთავაზა ტურიზმი პრიორიტეტად, მხოლოდ იმას აფინანსებს ბიზნესის სპეციალობებში. არავის უკითხია ეკონომისტებს. არა, ბიზნესის სფეროდან.
აა, ბიზნესის სფეროდან.
ბიზნესის სფეროდან, დიახ. მე მივესალმები იმას, რომ ახალმა მინისტრმა ეკონომიკა, როგორც სოციალური სფერო, იმიტომ რომ სახელმწიფო შეჭირდება ეკონომისტები.
ძალიან ბევრი პრობლემაა ისა და ეკონომიკაში.
მაგრამ ვინ შეისწავლა ის 10-14 სპეციალობა, რომ აუცილებლად უნდა დაფინანსდეს და დანარჩენები ყველაფერი დარჩეს. ესე იგი მეთოდი იგივე დავტოვეთ, ხო? და ვიცით, რომ მაგალითად ხვალ არქეოლოგზე იქნება დიდი მოთხოვნილება, რომ ჩავწერეთ ფილოსოფოზე და ასე შემდეგ. ეს არის სუბიექტური გადაწყვეტილება, ჩემი აზრით. მე ვამბობ, კონკურენტული გარემო თუ არ შეიქმნა პირველ რიგში სტუდენტებისთვის, ანუ მე რო უკეთესად ვსწავლობ, ამით იმას კი არნიშნავს, რომ მე შენზე მაგარი ბიჭი ვარ. მე უბრალოდ ცოდნა შემიძლია მივიღო და ისევ ქვეყანას გამოვადგე და შენს დაგიდგე გვერდით, ხო? ამიტომ რატო უნდა იყოს საწყენი თუ მე დამაფინანსებენ, რომ ვისწავლო ღირსეულ სასწავლებელში. ახლა შევხედოთ რეალობას, გადასახადებთან მიმართებაში, ხო? გადასახადები დღეს აი, ავიღოთ, რატო არის რომ კომერციული სასწავლებლების უმეტესობამ გამოაცხადა ლექტორების მობილიზაცია ეხლა და მხოლოდ ინგლისურ სიტყვებს ნაშრომიც არ გჭირდება. იმიტომ რომ გადაერთენ იმ სივრცეზე, ვისაც ჩვენზე ვარესი ისაქვს მდგომარეობა. მაგალითად, ნიგერიდან ჩამოყვანაზე, აფრო აზიური ქვეყნები და რომელიც ჩვენზე დაბლა. ესეთი სტუდენტები რა შემატებს ჩვენ სტუდენტს? პირიქით, ეს რესურსები მიაქვს, მაგრამ ის იხდის სამჯერ მეც ვიდრე ქართველი სტუდენტი. ამიტომ ქალბატონო, თუ ჩვენ გვინდა რომ შვილმა მიიღოს სრულფასოვანი განათლება, ერთიანი აკადემიური სივრცე რა იქნება, იცით? არა აქვს მნიშვნელობა, ეს არის ფასიანი სასწავლებელი თუ უფასო, რომელსაც აქვს არამომგებიანი სტატუსი, ყველა უნდა დააფინანსოს სახელმწიფო. ჩემი აზრით, იგივე ჰარვარდის მაგალითი კმარა იმისთვის, რომ რამდენს იხდის სახელმწიფო იქა და თუ შუქის გადასახადზე იფიქრა, ყველაფერზე იფიქრა, უნივერსიტეტი საიდან იქნება, ხო? თუ სტუდენტის რო ჩარჩება საგან იმის მიღებულ თანხაზე იფიქრა ადმინისტრაციამ, საიდან იქნება თანასწორთა შორის თანასწორთა ურთიერთობა? მე მიმაჩნია, რომ პირველ რიგში უნდა გადაწყდეს ზოგადი საკითხი: ვის მიენჭო სტუდენტის სტატუსი? რამდენით უზრუნველყოს მას სახელმწიფო? და მერე ამის მიხედვით შესაბამის სასწავლებლებში ჩამოყალიბდეს ბაზა. მაგრამ პირველ რიგში უნდა შევისწავლოთ, რა სპეციალობებია მართლა საჭირო ჩვენთან და ეს გამოჩნდება, როგორც კი ამუშავდება წარმოება, ეკონომიკა, რომელიც დღეს სამწუხაროდ ისე მძლავრად არ მუშაობს. აბა შევხედოთ, კლიანი პროდუქტის 2/3 არის ვაჭრობა, ბრუნვა. ესე იგი რა გამოდის? და სადაური პროდუქტია? ნიორსაც კი ეგვიპტურს ჭამთ. ეგვიპტეში ამბოხება იყო და ნიორი ორჯერ გაძვირდა, ხო? აი, როგორ შეიძლება ესეთ ქვეყანაში ჩვენ ვთქვათ პრიორიტეტებზე? აი, ხლა ანტიმონოპოლიური სამსახურის თაობაზე კანონზღებულობენ და ძალიან კარგია, მაგრამ მიდგომარო ძველია. და ის მიდგომარო საქართველოსი არ გაამართლებს. აუ, სულჩივის დღესაც წყლის და მარეგულირებებმა თქვა, ეს რო აი ზღუდავს მინისტრი, უნდა შეგზღუდოს. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ სამართლიან ფასზე მელაპარაკები, თელი სოფლიოში სამართლიანია ფასი, რომელიც კონკურენტულზე ზევიდა, მაგრამ ის არ არის ახლოს მონოპოლიურთან და ეს არის საშუალო ხარჯების ტოლფასი ფასი, მაგრამ საშუალო ხარჯებში რო სამჯერ ინვესტიციას გაატარებ, სამჯერ და არც ერთი ეკონომიკური ექსპერტი ადგილობრივი არ მონაწილეობს იმის დასკვნის გაკეთებაში, რომ რამდენი იყო მუცხოური კომპანიის მიერ გაღებული რეალური ხარჯი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის დაასაბუთებ, რომ შეუძლებელია მარჟის მონახვა, რომელსაც მოსახლეობა ელოდა. არადა იცით, მოსახლეობა ორ რამეს ელოდა: სამართლიანობას და დაინახა, რომ თქვათ, იგივე სახეები, ვინც გუშინ იდეოლოგიზებას უკეთებდა თანამდებობებზე ჯდება, მეორე უკეთეს შემსუბუქებულ ყოფას. მაგრამ არ უნდა გადავიჭრათ მეორე უკიდურესობაში. თუ დახარჯე, უნდა გადაიხადო. ეხლა მიდის, კრედიტებს არ გადავიხდით. რა არის შენი საბანკო სისტემა? არა გაქვს საბანკო სისტემა. 19 ბანკია და 19-ვე უცხოურია. და ყველაზე მთავარი რა არის? ან ორი ფილიალია მათ შორის, ხო? ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ აქტივები მათი არის ნახევარი კლიანი პროდუქტის. როდესაც კლიანი პროდუქტი რამდენიცაა, სამჯერ მეტი ფული ჭირდება მომსახურეობისთვის საზღვარგარეთ, იმიტომ რომ იაფი კრედიტი. ესე იგი, ესენი არიან ჩვეულებრივი გადამყიდველები, გარბიან საზღვარგარეთ, იყიდიან ფულს, მოყიდიან შენ. აი ამ პირობებში საიდან იგზნობ შეღავაც? ან დავიღოთ თქვათ ყბადაღებული ეკონომიკური ზრდა. ეკონომიკური ზრდა იყოს ამ ქვეყანაში, ამისთვის სამუშაო ადგილები უნდა შეიქმნას, მაგრამ ბაზარი ხო უნდა იყოს? ეხლა ხან იყო აჟიოტაჟი ატეხილი, რატომ დაირღვა ამერიკის ინტერესი რკინიგზასთან დაკავშირებით რეგიონში? მოიცა აზერბაიჯანში ვიზიტის დროს, რომ აზერბაიჯან თურქულმა ერთობამ დაარღვია ქართული ინტერესი და ის საცოდავი პორტი მუშაობს ფოთი და ბათუმი და ისიც კი რომ უნდა წაეღო ის ტვირთები, მას თუ შენ არ გახსნი ალტერნატიულ გზას, როგორ დააბალანსებ რუსის და ამერიკის ინტერესი? ყველაფერს
ჯობია რომ არ დაირღვეს. დიახ, დიახ, არ დაირღვეს, დიახ.
მე ბატონი თემურის მაღალ ტრიბუნიდან იმედი მაქვს, ამიტომ ვისარგებლე მომენტით რა მინდოდა მეთქვა.
მოკლედ, თუ შეიძლება ქალბატონო, ცოტა დრო გრჩება და კიდე გველოდება მსმენელი.
ითქვა ადრე ლიტერატურის ბავშვის სახელმძღვანელოებზე, ან ზომაზე, ან წომაზე, ან როს არეტება სულკებში, მაგრამ ამაზე არ ყოფილა რეაქცია. მეორე საკითხი, პოზიციის გადაცემას ველოდებოდით და ეხლა რო იქნება პარასკევი, იქნება თქვენ გვიშულოთ თქვენი მაღალი ტრიბუნიდან, ერთმანეთს დააცალონ, 19 დიპლომატი როქონდეს თუ კულტურა არ ექნება და ერთმანეთს დააცალონ, ვერ გავიგეთ ვერაფერი ბაზარი იყო გუშინ. გვიშველით მაგედან. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონმა საკუთარი მოსაზრებები გაგვიზიარა, ბატონ თემურ და
მე უბრალოდ რეპლიკისაკეთებია, რომ ნამდვილად გმართებს კულტურა. და როდესაც ძალიან ხშირად იყენებენ ადმინისტრატორები, ქალბატონი, ეს არის ჩვეულებრივი მეთოდი ადმინისტრირებაში, მე თვითონ მენეჯმენტის საკითხზე ვმუშაობ. როცა გინდა რაღაც საკითხის ბრეინსტორმინგით, ანუ გონებრივი შეტევით გატანა, შეკრიბი უნდა ბევრი ხალხი, იყვირებენ ისინი და შენ რაც გინდა იმას მე შეაჩეჩებ ხელში. გუშინ იყო ამის ცდელობები ნამდვილად შრომის კოდექსის განხილვისას, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ სანაკებო იუსტიციის მინისტრი ყავს, რომელმაც ყოველას მათ შორის პროკავშირებსაც მიუჩინა თავისი ადგილი.
და ბატონ თემურ, ჩვენ ცოტა დრო გრჩება, მე ბევრი საკითხი კონდა მონიშნული და სულ ცოტა დრო გრჩება, არც თუ ბევრი. ამიტომ შესაძლებელია ამაზეც ვისაუბროთ, უბრალოდ სასწავლო სამეცნიერო ინსტიტუტები და მათი სამართლებრივი უზრუნველყოფა, მე მგონი ესეც სერიოზული საკითხია და შემდეგ შეგვიძლია მსმენელი ყავს ისე ხო შეიძლება ჩავთო. მოგესალმებით. დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენი მსმენელი ჩვენ ძალიან გვიყვარს. მოგესალმებით, გისმენთ.
თქვენთან მაქვს ერთი საინტერესო შეკითხვა.
დიახ, ბატონო.
დიდად მადლობელი ვარ, მეცნიერ სპეციალობით ინჟინერი ვარ და ერთი რამ მაინც მითხრა. მინდა კითხოთ, როგორც ქესვიხრით თქვენი ცოდნის გამოცდილების წინაშე პაზიციონულ სტუმარს მოგახსენებთ და თქვა, წარმოდგები რომ არ არის, სამუშაო ადგილები რომ არ არის, ვის ჭირდება ასეთი ან ცოდნა, ან და თუ სწავლობენ. აი გამოდიან სტუდენტები, მე რამდენიმე სპეციალობა მაქვს, ერთის მაგრა და ორი საინჟინრო მაქვს დამთავრებული. და რო ვუყურებ იმათ აქციას, მეწოდებიან ახლანდელი ახალგაზრდები, თლად ნერვებისაგან დაცრილები და გამოფიტულები. იმათ რა უნდა გააკეთონ, რა მომავალი უნდა აგვეშენონ? ჩვენ მთელი სიგზა სიგანითად, რადგან ადრე გაქვს დამთავრებული და საკმაოდ მეტი გამოცდილება გაქვს, ქეცვიხრი კიდევ ასე ვიტყვი და დიდად პატივცემულს უპირველესად ყოვლისა თქვენთან სადღაც რომ მეთანამშრომლა, ალბათ კიდევ 10,000-ჯერ ბედნიერებად ჩავთვლიდი თავს, მაგრამ მეც ვმუშაობდი ისეთ გამოცდილ სპეციალისტებთან, რომ მეცნიერ მუშაკებიც იყვნენ და ესენი და მე მათგან, ესე იგი, არამარტო ინსტიტუტმა გამზარდა, არამედ მათ კვალიფიციურმა ხელმძღვანელობამაც გამზარდა, რომ მე შემდგომ სასახელოდ ვამთავრებდი ყველა ობიექტზე და ყველა უბანზე მუშაობას და მე ბედნიერი წამოვედი იმით, რომ დღესაც სიყვარულით მყვდებიან ჩემი ხელქვეითები. და მე მინდა ვთქვა, პირველ რიგში იქნებ აი ეს დაისვას საკითხი. სწავლა მაშინ არის ღირებული და მაშინ არის კარგი, როცა არის ამისი ათვისების, ამის გამოყენების
გარემო გასაგებია. და კიდევ ერთი მსმენელია, დიდი მადლობა ქალბატონ, ჩვენ დრო გვაქვს ცოტა, მსმენელია კიდევ ერთი, იმასაც მოუსმენთ და შემდეგ
იქნებ განსხვავებული თემა იყოს. მოკლედ მინდა გითხრათ ქალბატონო, უცხოელებს ჩვენ არ მიუტოვები ვართ, კი ცდილობს ახლა ზოგიერთი პოლიტიკური მოღვაწე თქვას, რომ გადიან, არავინ არ გადის. ამერიკის განვითარების სააგენტო იწყებს სხვილ პროექტებს თქვენდაერ ადამიანებზე. არსებობს მაღლივი შენობის პირდაპირ ესეთი ცენტრი, ის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაში, ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია. შეეხმიანდეთ იმ ხალხს და თქვენ შეძლებთ დასაქმებასაც, იმიტომ რომ დასაქმების ფორუმზე ისინი გებულობენ რა უნდა წარმოებლებს და მე ძალიან ბევრი ადამიანი ამ 16 წლის განმავლობაში რაც მოღვაწეობს ეს ორგანიზაცია, სწორედ იქნა მათ მიერ დასაქმებული.
კიდევ ერთი მსმენელია, მოგესალმებით.
მოგიშალმებით, ძალიან დიდი ხანია გელოდებით, რამდენჯერმე გავითიშე, უბრალოდ რაღაცაზე უკვე მივიღე პასუხი, რაც უნდა დამესვა კითხვა, მაგრამ მე მაინც მიდაგიხრათ, ეკონომიდან შურსა ვარ, მაგრამ იცით რა, მე 20 წლის წინაცაც ფიქრობდი, რომ ამ დარგს უნდა რეკლამა. ეს ჩვენ ეკონომისტ ამხანაგებს ვეუბნებოდით, რომ ეს იმდენად წამყვანია სახელმწიფოსთვის და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა იცით რა, მე მინდა გითხრათ, რომ ფიქრობ, ბატონო, მე სახელი არ ვიცი.
ბატონი თემურ ხომერიკი დიახ.
იცით რა, ბატონო თემურ, მე ფიქრობ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის უბრალოდ ზნეობრივი ზნეობის დეფიციტი, იცით. რაღაცა აი ამან გამოიწვია ალბათ ბევრი რაღაცა და კულტურა ის, რომ ეს მეცნიერება არის სახელმწიფოსთვის წამყვანი, ამის შეგნება მე მგონს ხალხს არ აქვს. გარდა ამისა, უამრავი პრობლემების გამო ეს ეკონომიკური საკითხები არის გადაწეული მეორე ფაზზე და აი თუ რაიმე გვეშველება, ერთად მე ფიქრობ, რომ მარტო რეკლამა ჭირდება უბრალოდ ამ დარგს.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო, რომ გვიზიარებთ. ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი გვაქვს ცოტა
მეტი. ამ წუთში მე მინდა ვთქვა, გვეშველება ხალხო იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ თვითონ ძველ стереოტიპებს დავანგრევთ. ევროკავშირი ეხლა გვეუბნება. ხალხო, ხო გინდა თქვენ რომ ტურისტები ჩამოვიდნენ? სურსათის უნოვდებობა უზრუნველყავით. მიიღეთ კანონი და დაიცავით იგი. ხო გინდათ რომ თქვენ მაღალი ფასები არ იყოს ბათუმში 10ჯერ მეტი, მაშინ მიწოდება თქვენ უზრუნველყავით და ნუ იქნებით უცხოეთზე ჩვენზე ჩამოკიდებულები. ხო გინდათ რომ მონოპოლიებმა არ შეგჭამოთ? მიიღეთ ანტიმონოპოლური კანონმდებლობა და დაემორჩილეთ მათ. გინდათ შრომა, შრომის კოდექსი, გაერთიანდით პროფკავშირებში, დაიცავით ერთად არ და არა ისე როგორც იყო რო კორპორატიული სახელმწიფო, სადაც წინასწარ იყო გაწერილი ვინ სად უნდა მდგარიყო, რათან ხავს მიიღებდა და რამდენად ბედნიერი იქნებოდა. გისურვებთ ყველას ძალიან დიდ წარმატებებს. მე ვიცი რომ ეკონომისტების დიდი კოჰორტა თავის სიტყვას მაინც იტყვის და მე ძალიან ბედნიერი ვარ რომ წლების განმავლობაში დიდი თაობებს რომელსაც არ მცხვენია, თუნდაც ჩემი ჩაწრილი სტუდენტების, რომლებიც ძალიან წარმატებულები არიან და მათაც უსურვებ წარმატებას საქართველოს საკეთილდღეოდ.
დიდი მადლობა მეგობრებო, ბატონი თემურ ხომერიკი, ეკონომიკის ექსპერტი პროფესორი გახდა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი კიდევ ერთხელ გმადლობთ ასეთი აქტიურობისთვის და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
აკადემიური სივრცე.